Danho riri kutorwa iri neZimbabwe Council of Churches. Sekuona kwangu ndinoona rakanaka chose. Ndinoona riri danho ravakaboedza kuti vaite nguva yatipfuure iyayo, asi hatina kuzoona kubudira kwacho sezvo panga paumbwa boka iri repolitical actors Pollard. Saka ndinoona rakanaka, ndo danho rinofanirwa kuve rakatorwa zvinhu zvisati zvasvika pazvasvika apa, kuti vakuru vane mapato makuru muno muZimbabwe vatinoziva isu kuti tichitarisa sarudzo dzakaitwa muna July 2018, ndavachamisa veMDC Alliance navamunangagwa veZANU PF. Saka dzoumbiri idzi ndidzo dzinofanirwa kuti dzigare pasi, dzitaurirane, dzopanana mazano nemuono umwe chete kuti matambudziko atiri seZimbabwe senyika tingamabude sei. Saka sekuona kwangu ndinoona riri danho rakanaka zvikuru, rakanakisisa. Vakandemiri mubvunzo wenyu wakanakisa chachose. Chaakudiwa pano pamapato mavira eZANU PF nereMDC Alliance ane mamiriyoni nemamiriyoni evatsigiri muno munyika ndechekuti vachidzikamisa hana, vachizvininipisa. Pachivanhu chedu tinoti gudo guru petamuswe kuti vadiki vagokuremekedza. Ehe, ndinoziva kuti pachavo kuZANU PF apa, MDC Alliance apa, vachamisa apa, vamunangagwa apa, vangava vachizviona vari vakurusa, vari nzou chaidzo, ende zvechokwadi vakuru kana tichitarisa maresults nekutsigirwa kwavanoita muno muZimbabwe. Asi kana vachiti vanhu vanoda vatsigiri vavo, mamiriyoni nemamiriyoni iwavo vanhu vakavatsigira, ndo vanhu vari kushaya chikafu nhasi, ndo vanhu vari kushaya mabasa, ndo vanhu vari kushaya mishonga muzvipatara. Saka kana vachiti tinokoshesa mamiriyoni nemamiriyoni iwavo vakavatsigira, ngavachiisa vanhu ivavo pamberi, vochirega kuisa zvido zvavo ivo pamberi. Ngavazive kuti pavari pamusorosoro ipapo vakatsigirwa nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kana mapato maviri aya ZANU PF neMDC Alliance akakundikana kunge achipinda mumusangano?
Kana mapato maviri aya atadza kugara pasi, atadza kuwirirana, tinenge tatoona kuti zvinhu zvasvika pakatoipisisa senyika. Chekutanga, tinenge takutoona kuti mapato aya atoratidza pachena pasina mubvunzo kuti haamiriri zvido zvevanhu.